саламатсыз ба, кымбат тыңдарман. Алдагы бир саатта Азаттык радиосу назарыңызга мындай кабарларын уснады. Алматыда жер жана баспана маселесине катышкан нааразылык шеруү өттү. Казакстанда жылжымайтын мүлк баасы шамамен 20% төмөндөдү. Алайда карапайым халыктын баспана сатып алууна акчасы жетеби? Расмий маалыматка караганда, Казакстанда дагдарыска байланыштуу 23 кәсипорун жабылып, 7000 адам жумушсуз калган. Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Исергепов тергөө суроолоруна жооп берүүдөн баш тартып, каңтардын 7-синен бери ачтык жарыялап жатыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы таныстырады.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов куәгерден айыпталушыға айналды. Ол туралы дүйсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында бас редактордың зайыбы Раушан Есіргепова хабарлады. Өткен аптаның соңында мәлім болғандай, Ұлттық қауіпсіздік комитеті журналистке таққан айыбын қатаңдатты. Адамның құқығын қорғаушы журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Розлана Таукина қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің тергеу абақтысына жабылған Рамазан Есіргеповтің өміріне қатер төніп тұр. Ал оның абақтыдағы жағдайын азаптау деп бағалауға болады деп есептейді. Раушан Есіргепова мен Розлана Таукина абақтыда отырған Рамазан Есіргеповтің күш-қуаты қалғанша аштықты жалғастырып, жауап беруден бас тартуын жалғастыра беретінін растады. Дүйсенбі күні Астанада республикадағы тұңғыш интеллектуалдық мектеп ашылды. Жалпы бүкіл Қазақстанда, оның ішінде Астана мен Алматыда, Шымкент пен Атырауда екі мектептен, өзге облыс орталықтарында бір-бірден, бас аяғы 20 осындай мектеп ашылуға тиіс. Олар физика, математикалық, химика, биологиялық білім беретін мектептер болады. Астанада ашылған тұңғыш мектеп Қазақстан Республикасының бірінші президентінің интеллектуалдық мектебі деп аталады. Осылайша тәуелсіз Қазақстанда бірінші президенттің атымен көзі тірісінде тағы бір мекеме, енді оқу орны аталып отыр. Осыған дейін Қазақстанда бірінші президенттің мұражайы ашылды. Тұңғыш президент атындағы мемлекеттік медаль белгіленді. Қазақстан үкіметінің алдында 2009 жыл тұратын ең басты мәселе жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу. Дүйсенбі күні үкіметтің селекторлық мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов осылай деп мәлімдеді. 2009 жылдың ең басты мәселесі дағдарысқа қарсы қабылданған бағдарламаны іске асыру. Дағдарысқа қарсы бағдарламаның ішіндегі ең өзекті мәселе жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу деп мәлімдеді үкімет төрағасы. Кәрім Мәсімовтің айтуынша, үкіметтің қорытынды мәжілісінде әкімдердің есептері тыңдалып, олардың арқасында дағдарысқа қарсы бағдарламаны орындаудың өзіндік жоспарларын баяндауға тиіс. Үкіметтің қорытынды мәжілісі қаңтардың соңында немесе ақпанның басында өтеді. Еуропа одағы Ресейдің Украина территориясы арқылы Еуропаға газын экспорттауға ешқандай бөгетті көрмей отырғанын мәлімдейді. Еуропаға экспортталатын Ресей газының транзитіне халықаралық бақылау орнату туралы жаңа келісімге Украина қол қойды. Ол туралы өзінің арнайы делегациясы дүйсенбі күні таңертең Киевте келіссөз өткізген ресейлік Газпром компаниясының өкілдері хабарлады. Газ транзиті газдың бағасы бойынша уәжге келе алмаған Ресей мен Украинаның газ дауы салдарынан толығымен үзілген болатын. Оған қоса Мәскеу Киевті Еуропаға арналған газды ұрлады деп айыптады. Киев оны теріске шығарып келді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Газа қаласының маңайында Израиль армиясы мен Палестиналық Хамас ұйымының арасында кескілескен шайқас болды. Израиль Газа аймағына резервтегі әскери бөлімдерін тартты. Бірақ соған қарамастан Израиль соғыс қимылдарының жаңа сатысын басталғанын теріске шығарды. Қайыр қаласында Таяу Шығыс квартетінің ресми өкілі Тони Блэр бітім шартының элементтері дайын екенін хабарлады. Соғыс қимылдары басталған 16 күннің ішінде Газада 900-ге тарта адам, оның ішінде Израильдің 13 азаматы көз жұмды. Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесі Израильдің Газадағы соғыс қимылдарын ашық сынға алатын қарарға қабылдады. Африка мен Азияның және Латын Америкасының 33 мемлекеті Израильдің Газада палестиналықтардың құқын бұзғанын тергейтін арнайы комиссия құру туралы қарарды мақұлдады. Еуропаның 13 мемлекеті дауыс бермей қалыс қалса, Канада қарсы дауыс берді. Батыс елдері мәлімдегендей, құжатта Израильдің соғыс қимылдарын бастауына палестиналық Хамас ұйымының Израиль территориясын зымырандармен атқылауы себеп болғаны туралы ештеңе айтылмайды. Иран үкіметі АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обаманы Иранға негізсіз айыптар тақпауға шақырады. Бұл жерде әңгіме ресми Иранның ядролық бағдарламасына Вашингтонның алаңдап отыруы туралы болып отырса керек. Осыған дейін Ақ үй Иран ядролық қару жасап алуды көздейді деп мәлімдеп келді. Иранның сыртқы істер министрлігінің дүйсенбі күні таратқан мәлімдемесінде атап көрсетілгендей, Иранның мәселесі бойынша АҚШ саясатының өзгере қоюын Иран үкіметі дер кезінде және тиянақты бағалайды. Осыған дейін Барак Обама Иранға қатысты әлдеқайда икемді саясат ұстанатынын мәлімдеген болатын. Ауғанстан билігі өткен ғасырдың 70-ші жылдары Ауғанстанның президенті болған Мухаммад Дауд ханның сүйегі табылғанын растады. Ауған үкіметінің өкілдері Дауд хан мен оның туыстарының сүйектері өткен жылы Кабул қаласының шетінде аңғарылған көмбеден табылғанын растады. Таяу апталардың ішінде экс-президентті қайта жерлеу жоспарланып отыр. 1973 жылы Ауғанстан патшасы Захир Шахты тақтан құлатқан Дауд ханның өзін 5 жыл өткен соң елдегі солшыл күштер Совет одағының қолдауымен ұйымдастырған мемлекеттік төңкерістің нәтижесінде биліктен құлатып, отбасымен бірге атып өлтірді. Ақштың жаңа сайланған вице-президенті Джозеф Байден күтпеген жерден ақш әскерлері орналасқан Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар мен Гелменд облыстарына келіп, әскер басшылығымен Талибтер және Аль-Қаида жасақтары белсенді іс-қимылға көшкен осы облыстардағы ахуалды талқылады. Кабулда Джо Байден Ауған президенті Хамид Қарзаймен келіссөз өткізіп, Кабулдың терроризмге, есірткі саудасына және жемқорлыққа қарсы күресіне ақш тарапынан ұзақ мерзімді көмек көрсетілетінін мәлімдеді.
Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтанхан Аққұлұлы тікелей әуе толқынында таныстырып өттім.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Алматыда жер және баспана мәселесіне қатысты наразылық шеруі өтті. Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20%-ға төмендеді. Алайда қарапайым халықтың баспана сатып алуына ақшасы жете ме? Ресми мәліметке қарағанда Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалған. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып, қаңтардың 7-сінен бері аштық жариялап жатыр. Қазақстанда Дінмұхаммед Қонаевтың туған күні атап өтілді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ азаттық.org деген қос тілді парақшасынан тыңдай аласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы, студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Сонымен енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Дүйсенбі күні Алматыда жер және баспана мәселесіне қатысты наразылық шеруі өтті. Қала әкімшілігінің рұқсатымен өткен жиынға 200-ден астам адам қатысты. Алатау ауданына қарасты Ықшам ауданының тұрғындары өз жері мен баспаналарын заңдастыруды талап етті. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Сұлтан айтып береді.
Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артында өткен наразылық шеруіне шаңырақ құрылысшы Красный трудовик, Ұлжан Ақбұлақ және тағы басқа елді мекендерден жиналған көпшілік өздерінің баспана проблемасының шешілмей келе жатқанына наразылық білдірді. Алатау ауданына қарасты құрылысшы елді мекеніне 1998 жылы көшіп келген Айымгүл Каменова көп балалы ана. Баспана құжаттарын заңдастыра алмай жүрген Айымгүл өзінің жағдайын төмендегідей баяндап берді.
Заңды үйімізге құжат ала алмай жатырмыз. Себебі бізге біресе газ деп, біресе водохранилище деп легал жасады алып бердік. Неше мәрте сапасиум жасаттық, неше мәрте жаңағы арызда жаздық, хатта жаздық. Бірақ бізге ешқандай мемлекет тарапынан көмек болмады. Біздің сұрайтынымыз мынау, әрқайсымыз соңғы тиынымызға дейін барлық жаңағы жиған тергенімізді, балаларымыздың аузынан жырып салған үйімізді енді біздің біресе сотпенен, біресе жаңағы неменен әкімшілікпен арқылы қорқытып, үркітіп, бұздырып алмақ. Біз бірақ бұған жол бермейміз. Біз Қазақстанның азаматымыз. Егер де бізге жерімізді, үйімізді қайтарып бермейтін болса, онда бізді жаңағы босқын ретінде мемлекет біздің азаматтығымызды алсын да бізді басқа жаққа бере салсын деп ойлаймыз.
Айымгүл сияқты жер баспана мәселесімен басы қатып жүрген ұлбосын Нарбаева Өзбекстаннан көшіп келген оралман. 6 баланы тәрбиелеп отырған ұлбосын өз жерін заңдастырып берсін деген тілек айтты.
Басқа жақтан бізді шақырып атыр, өзіңіз елімізге келіңдер, жерімізге келіңдер дейді, например. Ал енді келдік енді. Келген кезде Наяты бір шапырақ жерді бізге қимаса, сонда біз неге келдік бұл жерге? Соған бізге ответ айтсын жоғарыда отырған қалың тоқ адамдар. Қалай біз мысалы жыламаймыз, өзіміз жерімізде, елімізде жүріп, неге біз бір кішкентай алақандай жерге біз татымаймыз? Соған біз ашындымыз да, берсін. Например, мен тірі күйімде ешқашанда өзім салған үйімді бұздыра алмаймын. Сол жерде мені сонымен бірге талқандап, бұзып тастаса да мен үйімді ешқашан бұздыра алмаймын. Бұзатын адамды қане көрейін.
Алайда біз осы мәселеге қатысты Алатау ауданы әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібековке хабарласқан едік. Әкім орынбасары тексеру кезінде заңсыз деп танылған 3400 құрылыс анықталды дегенді айтты.
1400 үй түгел тексеріледі. Бірақ мен оның бәленбай бұзылады деп айтамаймын. Бірақ кейбір үйлер, мысалы, жаңа газ аймағында, су аймағында тұр ғой, қауіпті аймақта. Олар енді басқа жақта көшірілуге тиіс. Ал кейбір жаңағы ешқандай қауіпсіз аймақта қандай үйлер бар заңсыз салынған. Бұл үйлерді заңдастырып беру мүмкіндігі қарастырылатыр бірінші кезекте. Сан қазір бұл жұмыс басталды. Кеше ғана біз Нұр Отанда қоғамдық кеңеске өз алып бардық. 188 үйді анықтадық. Бұлар ешқандай әлгі заңмен қорғалған аймақта тұрған жоқ. Заңдастырып беруге мүмкіндік бар үйлер. Біз бірінші кезекте соларды қазір беріп жатырмыз.
Осы жиында бұдан 2 күн бұрын қаладағы Алатау ауданының әкімшілігі аумағындағы 18 елді мекеннің 12-сінің өкілдері құрамына енген жаңа қоғамдық ұйым құрылғаны хабарланды. Жер және баспанаға конституциялық құқықтарды қорғау жөніндегі халықтық комитет деп аталатын жаңадан құрылған қоғамдық ұйымның атынан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен парламентке, бас прокуратура мен қаржы полициясына үндеу оқылды. Онда халықтың жер және баспана мәселесін шешу үшін шұғыл түрде үкіметтік комиссия құру, Алатау ауданының тұрғындарына заңнамаға сәйкес тұрғын үй құжаттарын беру және Алматының атқарушы билік органдарындағы бірқатар лауазымды тұлғаларды жұмыстан босатып, жауапқа тарту туралы талаптар жазылған. Үндеуде егер 15 күннің ішінде билік бұл айтылғандарды орындамаса, онда аталған аудан тұрғындары биылғы жылға жоспарланып отырған бүкіл халықтық санаққа қатыспайтындығы, ұзақ мерзімді наразылық митинг жиындары мен өзге де шаралар ұйымдастыратындығы, тіпті адамдарға лайықты баспана беруге дайын өзге елдердің үкіметтеріне ізденіп, Қазақстан азаматтығынан бас тартатындығы айтылған. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбат тыңдарман, 2008 жылы Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20% төмендеді. Бұл туралы қысқаша хабарландыруымыздан кейін әңгімелейтін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Сонымен 2008 жылы Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20% төмендеді. Сарапшылар болса, тұрғын үй бағасы жыл аяғына дейін төмендей береді деген болжам жасап отыр. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек әңгімелеп береді.
Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша 2008 жылы жаңа тұрғын үй бағасы 8.7%, ескі тұрғын үй құны 20.14% түскен. Салыстыруға алатын болсақ, 2007 жылы жылжымайтын мүлік бағасы 42.16% өскен болатын. Бір жыл бұрын Қазақстан банктері ТМД елдерінің арасында бірінші болып ипотекалық дағдарысқа ұшыраған еді. Содан бергі уақытта сөз болып отырған секторда баға үздіксіз төмен қарай сырғып келеді. Жылжымайтын мүлік саласының сарапшылары жақын арада бағаның құлдырай беретін дегіне сенімді. Солай бола тұрса да қазір күні көптеген сарапшылар болжам айтудан тайсалады. Крыша газетінің сарапшысы Николай Стекольников дәл қазіргі уақытта бағаның түсу түспеуіне қатысты қандай да бір нақты болжам жасаудың өзі қорқынышты екендігін айтады.
Месяц-два где-то вот до весны, до такой хорошей весны, где-то до марта будет падать точно. У нас где-то сейчас 1.5% примерно в неделю падает.
Алдағы 2 айда, яғни көктемге дейін жылжымайтын мүлік бағасы төмендей береді деп нық сеніммен айтуға болады. Ал енді бағаны қанша пайызға құлдырайтындығын болжау өте қиын. Дәл қазір бізде баға апта сайын 1.5% төмендеп жатыр, деді Николай Стекольников. Дағдарыстан бұрын Қазақстан банктері елдің жоғары несиелік рейтингінің арқасында шетелдік қаржы рыногынан қыруар қаржы қарызға алып, соның басым бөлігін құрылыс секторына құйған еді. Осының екпінімен Қазақстанның ірі қалаларында тұрғын үйдің шаршы метрі 3-5 мың долларға дейін көтерілді. Артынша әлемдік қаржы дағдарысына байланысты ипотекалық несиелеу тығырыққа тірелді. Тұрғын үй құны төмендеп, көптеген құрылыстар тоқтап қалды.
У меня нет оснований делать какие-то предположения, потому что сейчас все очень неопределенно.
Әлі қарай қалай болатындығы әзірге түсініксіз. Сәл күте тұру керек, өйткені қазір ақпарат өте аз болып тұр. Бағаның төмендеуі немесе қайта көтерілуі республиканың әрі қарайғы дамуына, несиелеу саясатының қалай жүзеге асырылатындығына тікелей байланысты, деді Николай Стекольников. Ипотекалық несиенің проблемаларын шешу үшін Қазақстан үкіметі 5 миллиард доллар бөлмек ниетте. Бұл қаржының бір бөлігін зейнетақы қорының есебінен бөлу көзделгенін айтып өту керек. Арнайы бағдарлама негізінен Алматы және Астана қалаларында бітпей қалған құрылыс нысандарын тұрғызу үшін жұмсалатын болады. Алайда экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің бағдарламасы төмен құлдилаған бағаны кері қайтаруға дәрменсіз.
И вероятно, вот еще до конца года цены будут все-таки снижаться.
Менің пікірімше, баға жылдың аяғына дейін құлдырай бермек. Үкімет дағдарысқа қарсы бағдарламасы арқылы бағаны тұрақтандыруға тырысып көрмек. Бірақ олардың ұсынып отырған бағасы нысанның өз құнынан жоғары. Сондықтан жылжымайтын мүлік құны әлі 15%-ға дейін түсуі керек. Бағаның түсуі баспанадан тапшылық көріп отырғандардың барлығына тиімді. Ал жылжымайтын мүлік құнының құлдырауы қоғамның аз ғана бөлігіне, құрылыс компаниялары, алыпсатарлар мен баспананы кепілге қабылдап несие берген банктерге тиімсіз. Бірақ бұл халықтың басым бөлігіне қатысты емес. Керісінше, баға түскен сайын олардың мүмкіншілігі көбейеді, деді Қанат Берентаев. Қазақстанда 2008 жылы шамамен 6 миллиард шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Қазірдің өзінде сарапшылар құрылыстың мұндай қарқыны алдағы жылдары қайталана қоюы екіталай екендігін алға тартып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Естіргепов куәгерден айыпталушыға айналды. Астанада Қазақстан Республикасының бірінші президентінің интеллектуалдық мектебі деп аталатын мектеп ашылды. Ресми Киев газ транзитіне халықаралық бақылау орнату туралы келісімге қол қойды. Газ аймағындағы соғыста 900-ге тарта адам қаза тапты, олардың басым көпшілігі палестиналықтар. Ирак астанасында тағы бірнеше дүркін жарылыс орын алды, адам шығыны болды. Пәкістанда тәліптер соңғы 2 аптада Ақшқа тыңшылық етті деген күдікпен 10 кісіні өлтірді. Жапония мен Оңтүстік Кореяның басшылары әлемдік қаржы дағдарыс кезіндегі бірлескен іс-қимыл тақырыбы бойынша келіссөз өткізуде. Джо Байден Кабулда Ауған президентімен келіссөз өткізді. Ауғанстанның экс-президенті Дауд ханның сүйегі табылды, ал Индонезияда кеменің апатынан 250-дей жолаушы хабарсыз кетті. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай репортаждармен таныстыратын боламыз өзіңізді. Ресми мәліметке қарағанда Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалды. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып, қаңтардың 7-сінен бері аштық жариялап жатыр. Қазақстанда Дінмұхаммед Қонаевтың туған күні атап өтілді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан жалғастырамыз. Соңғы мәлімет бойынша Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалды. Бұл туралы Астанада қаңтардың 12-сі күні үкімет отырысында еңбек министрі Бердібек Сапарбаев хабарлады. Жаңа жылда өткізілген бірінші үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов жылдың басты тақырыбы жұмыссыздықпен күрес болады деп мәлімдеді. Бірақ кейбір сарапшылардың пікірінше, жұмыссыз қалғандардың саны ресми саннан әлдеқайда көп және мұның соңы қылмыстың өсуіне әкеп соғуы мүмкін. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет хабарлайды.
Астана тұрғыны 25 жасар Мәлік Исабеков жарнама орнатушы болып жұмыс істеген. Жуырда жұмысынан қысқарып қалды. Бастапқыда өзін қояр жер таппай алаңдаса, енді етім үйреніп кетті дейді. Бірақ қарыз өсіп келеді. Басты себеп несиелер дейді жұмыссыз қалған Мәлік Исабеков.
Мен Астана өрнек рекламный агенцияда істеген монтажник болдым. Содан мына кризисқа байланысты ол жабылады деп біраз адам шығарып жіберді. Ал енді міне жұмыссыз отырмын, ипотекам бар, басқа да кредиттер бар. Соған енді жұмысым жоқ, үйде отырмын. Енді ары қарай қалай төлеймді білмеймін, енді жұмыс жоқ.
Ал еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, президент Назарбаевтың тапсырмасымен жұмыссыздықпен күресетін мекеме аралық жұмыс тобы құрылды. Ол апта сайын дағдарысқа байланысты жұмыссыз қалған адамдар санын бақылауға тиіс. Министрдің айтуынша, Шығыс Қазақстан облысында және Ақмола облысында адамдар жұмыстан шығарылды, бірақ жаппай қысқарту әзірге жоқ, дейді ол. Есесіне, ресми мәлімет бойынша елде техникалық қызметтерге, механик, слесарь, дәнекерлерге деген сұраныс өскен. Министр Сапарбаевтың есебінше, қазір Қазақстанда 30 000 жұмыс орны бос тұр.
Дағдарыс дегенменде экономикамыз дамып жатыр ғой. Жаңа кәсіпорындар ашылып жатыр. Осы былтырдың өзінде Ақтөбе, Қарағанды облыстарында қанша жаңадан кәсіпорындар ашылғандарын білесіздер. Оған қосымша бізде қаншама құрылыстар жүріп жатыр. Жол салынып жатыр, мектеп салынып жатыр, аурухана салынып жатыр. Олардың барлығы енді жаңа жұмыс орындары ғой. Соның бәрін есептеп келген кезде былтырғы жылдың қорытындысы бойынша жұмыссыздықтардың несі пайызы жетуден аспайды.
Қазақстанның республикалық кәсіподақтар конфедерациясының мәліметінше, қазір елде 8 миллион адам жұмыс істейді. Демек, осы көрсеткіштің 7% жұмыссыз болса, 500 000-нан астам адам жұмыссыз деген сөз. Білім министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда мектеп тәмамдаған, бірақ оқи алмаған жұмыссыз жүрген 11 мың жас бар. Және оларға дағдарысқа байланысты жұмысынан қысқарып қалған мыңдаған адамдар қосылды. Республикалық кәсіподақ өкілі Жеңіс Құттығадамовтың айтуынша, ресми емес мәлімет бойынша жұмыссыздар өте көп.
Жастар көп жұмыс жүр. Өздері қаланың ішінде қанша строительный бригада істеп жұмыс сала алмай жүр. Қырғызстаннан келіп, Өзбекстаннан келіп, өзіміздің адамдар безработа қойды. Оны кім санап отыр? Үкімет санамайды.
Экономистердің пайымдауынша, бір адамның жұмыс таппауы мемлекет үшін қауіп. Өйткені жұмыссыз адамдар тұтынушы ретінде көп тауар сатып алмайды. Осыдан келіп сұраныс азаяды. Бюджетке салық төленбейді. Ал бұл өз кезегінде елдің көптеген экономикалық көрсеткіштерінің төмендеуіне әкеп соғады, дейді экономистер. Ал заңгерлердің пікірінше жұмыссыздық қылмыстың, нашақорлықтың, ішімдікке салынғандардың көбеюіне әкеп соғады. Үкіметтік емес ұйым басшысы заңгер Марат Башимовтың айтуынша, заңсыз әрекет жасайтындардың басым бөлігі жұмыссыздар.
Теория бойынша олардың бәрлерді мына қылмыстық істерді көтереді. Көп түрлі нашақорлықта содардың іштерінде көп болатындар да көп. Мына қылмыстық істер жасайтындар да көп болады.
Ал еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, жұмыссыздар көп емес деп отыр.
Мәліметіңіз бойынша қазіргі таңда 23 кәсіпорын өзінің жұмысын тоқтатқан, 7000 адамдай қазіргі таңда жұмыссыз, бірақ оларды жаңағы басқа жұмысқа орналастыру жөнінде сол кәсіпорынның басшылары тиісті шаралар қабылдап жатыр. Мына дағдарыстағы ең үлкен мәселе барлық адамның өзіне байланысты. Адамның өзі ертең өзін өзі күн көру үшін жұмыс жасау керек. Ал мемлекет тарапынан көмекті қажет ететін кісілерге көмектесу керек. Жан кісілерге, егде кісілерге, көп балалы жанұяларға, ал қалған адамдар енді өзін жұмыстан өзі табу керек.
Бірақ кәсіподақтардың есебінше ресми мәліметке өздігінен қамтамасыз етілген деген атауға іліккен тізімдегі адамдар енбей қалды. Бірақ мұндай тұрғындар зейнет қорына ақша аудармайды, және олардың еңбек өтілімдері есепке алынбайды. Олардың көбісі кездейсоқ болатын жұмыстың арқасында күн көреді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбат тыңдарман, Тараз қаласындағы ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық басқармасының тергеу бақтысында жатқан Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып, қаңтардың 7-сінен бері аштық жариялап жатыр. Бұл туралы кеңірек Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы хабарлайды.
Қызметін асыра пайдаланды және мемлекеттік құпия мәліметті жария етті деген айыппен қаңтардың 6-сы күні Алматыда емделіп жатқан жерінен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық басқармасы қызметкерлері Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті күшпен тұтқындап Тараз қаласына алып кеткен болатын. Тұтқындалған күннен бастап күні бүгінге дейін Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып аштық жариялауда. Ал Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепова күйеуінің денсаулығына алаңдаулы және Раушан журналистер мен қоғамнан Рамазанның тағдырына араша түсуді өтінді.
Тоғыз күні Тараз қаласында сот болды. Рамазанмен сонда сәл ғана сөйлесудің сәті түсті. Оны сотқа да кісенмен алып кетті. Ол қылмыскер емес қой. Меніңше олар мұны оның рухын сындыру үшін әдейі жасап отырған сияқты. Рамазанның айтқанына қарағанда Тараздағы уақытша тергеу изоляторына келген күні қан қысым көтеріліп дәрігер шақыртқан. Дәрігерден екпе алған, ал бір кісілік камераның терезесі жоқ, өте суық болғандықтан бүйрегіне суық деген. Біз Рамазанды соттан ешқайда шықпау туралы қолхат беріп алып кетеміз деп ойлағанбыз. Бірақ сот өтіп жатқан сәтте прокурор Рамазанға қосымша айып тағып, оны сот қолдап жағдайын тіпті қиындатып жіберді. Қазір ешкімді кездесуге жібермей отыр. Адвокаты да кездесуге рұқсат ала алмай жатыр. Барлықтарыңыздан Рамазанға көмектесулеріңізді сұраймын.
Деді Раушан Есіргепова. Журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Розлана Таукина болса, бұл іс Қазақстандағы журналистердің құқының тапталуы деп отыр.
хочу сказать, что похищение журналиста Сергепова, то давление, которое сегодня оказывается в СИЗО, характеризует отношение к прессе в Казахстане.
Рамазан Есіргеповті күшпен алып кетуі және оған көрсетіліп жатқан қысым Қазақстандағы бақ өкілдеріне деген биліктің қатынасы деуге болады. Бұл дегеніңіз кез келген журналисті ұстап алып жазған мақаласы үшін жауапқа тартып денсаулығына зиян келтіретін жерде қамауға болады дегенді көрсетеді. Рамазан Есіргеповтің төңірегіндегі барлығы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық басқармасының жеке мақсатты мүддесі деп ойлаймын. Біздің журналистер қауіп-қатерде қоры және әділ сөз қоғамдық қоры, адам құқығы жөніндегі Алматыдағы ұйымдар барлығымыз Рамазанның кінәсіз екенін дәлелдейді.
Поскольку эти органы позволяют себе превышение своих полномочий,
деді Розлана Таукина. Бұл істе заңның көптеген баптары бұзылып отыр, дейді қоғамдық қорғаушы Владимир Баевот.
Документы противоречат законам.
Бұл жерде президентпен кездескісі келген Султан Махматовтың заңдық құқығы тәуелсіз шешім қабылдауға тиісті соттың құқығы, прокуратураның заңдық қызметтік құқығы да бұзылып отыр. Өйткені заңның орындалуын Ұлттық қауіпсіздік комитеті емес, прокуратура қадағалауға тиіс. Біз осыған байланысты президент, үкімет, бас прокуратура қандай да бір шара қолданғанын талап етудеміз. Әзірге ешқандай қимыл жоқ. Біз осыған алаңдаулымыз.
Понимаете? И вот это тревожит нас всех.
Деді Владимир Баевот. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің өкілі Мұхтар Анарбек Рамазан Есіргепов тергеушінің шақыртуына келмегенін айтады.
Тергеу амалдарына бұл кісі әртүрлі сылтаумен және қатысуының амалын қарастырып келді ғой. Біресе ауырдым деді, біресе келемін деді. Ақыр аяғында сол күшпен алып келуге мәжбүр болып жатыр бұл департамент.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті тек Рамазанды ғана емес, Алматы инфо газетінің тілшісі Мағауия Қожамұратовты да бірнеше рет тергеген екен.
Рамазан Тоқтар үшін үйінде жасаған обыск, сол жасаған кезде біздің үйде де осы Алматыда обыск жасаған. Мен ол кезде командировка дедім, мен Кентауда едім. Одан бұрын ТКНБ Жамбыл облысында болғанмын, сол Жамбылда 2 күн допроста болдым. Мен сұрады, сонда кім не материал жазды КНБ туралы? Ол кувалды мен ломмен бұзған сейфтерді, бухгалтерин кабинетін бұзған, соны жазған ДОБМ деген мекемеде, сонда олар бұзған. Сонда мен сол Алматы инфо 32 номерге соны шығарғанмын. Соны қалай жаздың, кім саған материал деп сұрадым мен. Акты көрдім, соны көргесін материал жаздым деп сол 2 күн допрос жасаған. Содан кейін ноябрьден бір аптадан кейін командировкаға Жамбылға барғанда тағы да олар мені шақырып алып, тағы да сұрақтар берген. Сол сұраққа жауап берген. Қазір мазалап отқан жоқ.
Рамазан Есіргеповтің төңірегіндегі іс бұдан әрі қалай бағыт алатыны әзірге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Желтоқсанның 12-сі күні Дінмұхаммед Қонаевтың туған күніне орай тұлғаның ескерткіші басына гүл шоқтары қойылды. Қазақстан қоғамында Қонаев туралы түрлі пікір қалыптасқан. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев 1964-1986 жылдар аралығында Қазақстан Компартиясы комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. 1986 жылы СОКП орталық комитетінің бас хатшысы Михаил Горбачев тағайындалғаннан кейін хатшылықтан босатылды. Қонаевтың қарындасы Роза Ахметқызы ағасының мемлекетке ғана емес, сонымен бірге отбасы мүшелеріне де тірек бола білгенін айтады.
Сердце Димаша Ахметовича, его хватало на нас, на всех.
Ағамның жүрегі барлығымызға жететін. Біздің отбасымыз үлкен болды. Мен ең кішісі дедім. Ол бізге бақыт беріп, үнемі кеңес беріп отырды. Кім болу керек, қалай жұмыс істеу керек, қалай өмір сүру керек. Менің кішкентай кезімде ол Алматыдан пәтер алды. Оған бәріміз қоныстандық. Сол кездерде оның күндіз-түні тынымсыз жұмыс істейтініне көз жеткіздік. Бұл кез қиын кезеңдер болатын.
Это были трудные годы, годы войны.
Дейді Роза Ахметқызы. Дінмұхаммед Қонаев сонымен бірге Қазақ ғылым академиясында басқарыпты. Тарихшылардың бағалауынша ол қоғамдық істермен айналыспағанда дүниежүзілік аты бар ғалым болып шығатын еді дейді. Өзінен кейін жүзден аса ғылыми еңбектер қалдырған ғалым кеңсі саласында талантты ұйымдастырушы ретінде де көрінді дейді тарихшылар.
Демекең енді Қазақстанға жасаған еңбек өтім ол. Оны әлі біз, меніңше, әлі толық бағасын бере қойған жоқпыз. Қазір енді бірнеше кітаптар шығарып жатыр, статьялар шығып жатыр. Сосын әркім өзінің естеліктерін жазып жатыр. Сол аппаратта жүрген кезімізде таңғалатын едік. Өйткені ол кісі ақылды, байсалды, өзі қандай қиын мәселе болатын болса да соның дәл шешімін табатұғын.
Дейді, кеңес кезінде елдегі орман шаруашылығы министрлігін басқарған Молдан Әлдербаев. Қонаевтан ұл саласындағы бір мәселе қайраткермен істес болған замандастар қатары сиреді. Бұл дегеніңіз олармен бірге архивке бергісіз құнды материалдардың да жоғалуы дейді Молдан Әлдербаев.
Өзімен бірге істескен, бірге көрсеткен көжілдер адамдар сиреп бара жатыр. Кейінгі жастар көп біле бермейді. Әлі де жиналатын материалдар өте көп.
Әлсе де Қонаевтың қайраткерлігіне күмән келтіруші де мамандар бар. Соның бірі журналист Мырзан Кенжебай. Қонаевтың қазақ халқы үшін қосқан үлесі біз елестетіп жүргеннен әлдеқайда аз дейді.
Қазақстанға завод салдырса салдырған шығар, қаптатып фабрика салдырса салдырған шығар. Ол бірақ ол үшін мына қазақ үшін іштеңіз деп айта алмаймын. Алматыда жалғыз мектеп қалғанға дейін отыра берді. Қонай Пәленбай жыл басқарғанда ұлттық тіліміздің түрі анандай болды. Қаншама 700-ден астам қазақ мектебі жабылды. Бұл кісінің бірде бір съезде пленумда қазақша сөйлеген жоқ қой. Тек қана қойшылардың слетінде ғана бір рет қазақша сөйлепті. Шынын айтқанда Қонай қазақ ұлтына ештеңе істеген жоқ. Өз жақсыдан болған шығар.
Қонаевтың өмірін зерттеп жүрген журналист Жанарбек Әшімжан керісінше бұл пікірге үзілді кесілді қарсы. Бұл Қонаевқа іштей өкпесі бар адамдардың пікірі болуы мүмкін деп топшылайды.
Сонымен уақытындағы Қонаевтың оппоненттерінің тарапынан естейін көп жағдайда. Әр тұлғаның өз заманына сай бағасы болады. Қонаевтың заманы дейтін кеше Қызыл империя тұсында ол шөмішінің басына ас құйып, сабына қарайу қойған кезеңде ел басқару дейтін өте бір сұрапыл жағдайлар болды. Брежневпен достығын пайдалана отырып, мәселен, үлкен-үлкен қадамдарға барды. Тіпті кезінде Юсуповтың істеп кеткен лаңдарының өзін уақыт өте келе жолға қойды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы.
Рахмет, Саида. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов куәгерден айыпталушыға айналды. Ол туралы дүйсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында бас редактордың зайыбы Раушан Есіргепова хабарлады. Өткен аптаның соңында мәлім болғандай ұлттық қауіпсіздік комитеті журналистке таққан айыбын қатаңдатты. Адамның құқығын қорғаушы журналистер қауіп қатерде қорының президенті Розлана Таукина қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің тергеу абақтысына жабылған Рамазан Есіргеповтің өміріне қатер төніп тұр. Ал оның абақтыдағы жағдайын азаптау деп бағалауға болады деп есептейді. Раушан Есіргепова мен Розлана Таукина абақтыда отырған Рамазан Есіргеповтің күш қуаты қалғанша аштықты жалғастырып, жауап беруден бас тартуын жалғастыра беретінін растады. Дүйсенбі күні Астанада республикадағы тұңғыш интеллектуалдық мектеп ашылды. Жалпы бүкіл Қазақстанда, оның ішінде Астана мен Алматыда, Шымкент пен Атырауда екі мектептен, өзге облыс орталықтарында бір-бірден бас аяғы 20 осындай мектеп ашылуға тиіс. Олар физика, математикалық, химика, биологиялық білім беретін мектептер болады. Астанада ашылған тұңғыш мектеп Қазақстан Республикасының бірінші президентінің интеллектуалдық мектебі деп аталады. Осылайша тәуелсіз Қазақстанда бірінші президенттің атымен көзі тірісінде тағы бір мекеме, енді оқу орны аталып отыр. Осыған дейін Қазақстанда бірінші президенттің мұражайы ашылды. Тұңғыш президент атындағы мемлекеттік медаль белгіленді. Қазақстан үкіметінің алдында 2009 жыл тұратын ең басты мәселе жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу. Дүйсенбі күні үкіметтің селекторлық мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов осылай деп мәлімдеді. 2009 жылдың ең басты мәселесі дағдарысқа қарсы қабылданған бағдарламаны іске асыру. Дағдарысқа қарсы бағдарламаның ішіндегі ең өзекті мәселе жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу деп мәлімдеді үкімет төрағасы. Кәрім Мәсімовтің айтуынша үкіметтің қорытынды мәжілісінде әкімдердің есептері тыңдалып, олардың арқасында дағдарысқа қарсы бағдарламаны орындаудың өзіндік жоспарларын баяндауға тиіс. Үкіметтің қорытынды мәжілісі қаңтардың соңында немесе ақпанның басында өтеді. Еуропа одағы Ресейдің Украина территориясы арқылы Еуропаға газын экспорттауға ешқандай бөгетті көрмей отырғанын мәлімдейді. Еуропаға экспортталатын Ресей газының транзитіне халықаралық бақылау орнату туралы жаңа келісімге Украина қол қойды. Ол туралы өзінің арнайы делегациясы дүйсенбі күні таңертең Киевте келіссөз өткізген ресейлік Газпром компаниясының өкілдері хабарлады. Газ транзиті газдың бағасы бойынша уәжге келе алмаған Ресей мен Украинаның газ дауы салдарынан толығымен үзілген болатын. Оған қоса Мәскеу Киевті Еуропаға арналған газды ұрлады деп айыптады. Киев оны теріске шығарып келді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Газа қаласының маңайында Израиль армиясы мен Палестиналық Хамас ұйымының арасында кескілескен шайқас болды. Израиль Газа аймағына резервтегі әскери бөлімдерін тартты. Бірақ соған қарамастан Израиль соғыс қимылдарының жаңа сатысын басталғанын теріске шығарды. Қайыр қаласында Таяу Шығыс квартетінің ресми өкілі Тони Блэр бітім шартының элементтері дайын екенін хабарлады. Соғыс қимылдары басталған 16 күннің ішінде Газада 900-ге тарта адам, оның ішінде Израильдің 13 азаматы көз жұмды. Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесі Израильдің Газадағы соғыс қимылдарын ашық сынға алатын қарар қабылдады. Африка мен Азияның және Латын Америкасының 33 мемлекеті Израильдің Газада палестиналықтардың құқын бұзғанын тергейтін арнайы комиссия құру туралы қарарды мақұлдады. Еуропаның 13 мемлекеті дауыс бермей қалыс қалса, Канада қарсы дауыс берді. Батыс елдері мәлімдегендей құжатта Израильдің соғыс қимылдарын бастауына палестиналық Хамас ұйымының Израиль территориясын зымырандармен атқылауы себеп болғаны туралы ештеңе айтылмайды. Иран үкіметі ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманы Иранға негізсіз айыптар тақпауға шақырады. Бұл жерде әңгіме ресми Иранның ядролық бағдарламасына Вашингтонның алаңдап отыруы туралы болып отырса керек. осыған дейін Ағы Иран ядролық қару жасап алуды көздейді деп мәлімдеп келді. Иранның сыртқы істер министрлігінің дүйсенбі күні таратқан мәлімдемесінде атап көрсетілгендей, Иранның мәселесі бойынша ақш саясатының өзгере қоюын Иран үкіметі дер кезінде және тиянақты бағалайды. Осыған дейін Барак Обама Иранға қатысты әлдеқайда икемді саясат ұстанатынын мәлімдеген болатын. Ауғанстан билігі өткен ғасырдың 70-ші жылдары Ауғанстанның президенті болған Мұхаммад Дауд ханның сүйегі табылғанын растады. Ауған үкіметінің өкілдері Дауд хан мен оның туыстарының сүйектері өткен жылы Кабул қаласының шетінде аңғарылған көмбеден табылғанын растады. Таяу апталардың ішінде экс-президентті қайта жерлеу жоспарланып отыр. 1973 жылы Ауғанстан патшасы Захир Шахты тақтан құлатқан Дауд ханның өзін 5 жыл өткен соң елдегі солшыл күштер Совет одағының қолдауымен ұйымдастырған мемлекеттік төңкерістің нәтижесінде биліктен құлатып, отбасымен бірге атып өлтірді. Ақштың жаңа сайланған вице-президенті Джозеф Байден күтпеген жерден ақш әскерлері орналасқан Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар мен Гелменд облыстарына келіп, әскер басшылығымен талибтер және Аль-Қаида жасақтары белсенді іс-қимылға көшкен осы облыстардағы ахуалды талқылады. Кабулда Джо Байден Ауған президенті Хамид Қарзаймен келіссөз өткізіп, Кабулдың терроризмге, есірткі саудасына және жемқорлыққа қарсы күресіне ақш тарапынан ұзақ мерзімді көмек көрсетілетінін мәлімдеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтанхан Ақылы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен бірқатар саясаттанушылардың айтуынша, Қазақстанда демократия ақсап тұр. Билік Мадрид саммитінде берген уәделерін орындамаған. Украина газ тасымалын бақылау келісіміне қол қойды. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, Ресей мен Украина арасындағы газ дауы салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропа одағы Набуко құбырын күн тәртібіне шығаруы мүмкін. Сондай-ақ назарыңызға басқа да мәліметтер ұсынылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Ақшта орналасқан Freedom House ұйымының баяндамасына қарағанда 2008 жылы әлемде бостандық жағдайы нашарлаған. Жылдық зерттеулерге сәйкес өткен жылы авторитарлық елдерде бостандық тұншықтырылған. Бұл мемлекеттердің арасында Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және тағы басқа бұрынғы кеңес одағы елдері бар. Freedom House-тың соңғы баяндамасына сәйкес Ауғанстан әлемдегі бостандық жағдайы ең нашар елдердің қатарында қалып отыр. Бұдан бұрын жартылай еркін деп есептелген Ауғанстанға бұл жолы еркін емес деген баға берілді. Бұған елдегі қауіпті жағдай мен үкіметтік мекемелердегі жемқорлық мәселесі себеп болып отыр, дейді Freedom House өкілдері. Ал еркін емес делінген Пәкістан керісінше жартылай еркін мемлекет деп сипатталды. Бұл елдің өткен жылғы парламенттік және президент сайлаулары есепке алыныпты. Арч Пудингтон мен Кристофер Уолкер Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық 2009 баяндамасының авторлары болып табылады. Олардың айтуынша 2001 мен 2008 жылдар аралығында бұрынғы кеңес одағы мемлекеттерінде саяси және азаматтық құқықтар нашарлаған. Олардың қатарында Балтық елдері жоқ, дейді Freedom House өкілдері. Осыған байланысты Пудингтон үш факторды алға тартып отыр. Яғни энергияға бай Ресей, Қазақстан, Түркменстан және Әзірбайжан сияқты демократиялық емес режимдердің экономикалық күші мен кеңес одағының мұрасы және Ресейдің ықпалы.
Russia is the big power in the region.
Ресей аймақтағы алпауыт ел, оның ықпалы мықты. Путин басқарып отырған Ресей қазір демократияға қарсы мемлекет болып табылады,
дейді Пудингтон. Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық баяндамасы бойынша зерттеулерінің директоры Кристофер Уолкер Ресейге қатысты мынадай пікірін білдірді.
There's a contradiction in Russia. On the one hand,
бұл тұрғыда Ресейде қарама-қайшылықтар бар. Бір жағынан билік орындары елдің экономикалық жағдайын жетілдіргісі келді. Сонымен қатар, біздің көрсеткіштеріміз бойынша Ресей билігі негізгі жауапкершілік пен ашықтықты қолдайтын мекемелерді қудалау мақсатында көп жұмыс атқарды.
дейді Уолкер. Баяндама авторларының айтуынша, бұрынғы кеңес одағы мемлекеттеріне саясатын қайта қарап жатқан АҚШ бостандық мәселесіне айрықша назар аударып отыр. Алайда АҚШ пен Еуропа одағының демократия жөніндегі алаңдаушылықтарын газ бен мұнайға бай елдер менсінбейтін көрінеді. Бұған қоса батыс тіпті 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан сияқты бостандықты тұншықтыратын режимдерді заңдастыру бағытында қадамдар жасады деп атап көрсетеді Пудингтон.
That is a significant step.
Сайлаулардың демократиялық стандарттарға сай болуын қадағалау міндеті бар ұйымға диктаторлық билікке төраға етіп мақұлдау ерекше қадам. Қазақстанда сайлаулар ешқашан ондай болмаған.
Дейді Пудингтон. Ал Кристофер Уолкер Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстандағы бостандық жағдайын былай деп сипаттады.
A significant part of the story in Kazakhstan this year.
2008 жылы Қазақстан микроскоп астында болды. Себебі бұл мемлекет алдағы жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындалып жатыр. Біздің есебіміз бойынша Қазақстан саяси және азаматтық құқықтарға қатысты айтарлықтай алға баспады. Керісінше, соңғы жылдары бұл елде бостандық жағдайы нашарлады.
Дейді Кристофер Уолкер. Сонымен қатар Орта Азия елдеріне байланысты Уолкер ойын былайша жалғастырды.
Kyrgyzstan was another country this year that received a downward trend arrow in freedom in the world.
Әлемдік бостандық баяндамасына сәйкес, осы жылы бостандық жағдайы нашарлап бара жатқан елдер арасында Қырғызстан да бар. Бұқаралық ақпарат құралдары мен адамдардың еркін жиналу құқықтарына қатысты жаңа заңнамалар, сондай-ақ саяси оппозицияны әлсірету мен азаматтық қоғамға тосқауыл қоюға бағытталған биліктің қадамдарының нәтижесінде бұл елде бостандық жағдайы нашарлады. 2005 жылы орын алған өзгерістер барысында берілген уәделердің кейбірі орындалып жатқанын байқаған едік. Алайда кейінірек бұл елдегі жағдайдың нашарлап бара жатқанын аңғардық. Осы тұрғыда әсіресе 2008 жыл Қырғызстан үшін жаман жыл болды.
Дейді Уолкер. Бостандықты тұншықтыратын елдердің қатарында сондай-ақ Өзбекстан, Түркменстан, Беларусь мемлекеттері де бар. Сонымен Freedom House-тың баяндамасына сәйкес 2008 жылы әлемде бостандық жағдайына қатысты алға басушылықтардан көрі кері шегіністер көп болған.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
1 қаңтардан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 3 елдің қатарына кірді. Үштікке мәртебелі халықаралық ұйымға төрағалық еткен алдыңғы ел, оның қазіргі төрағасы және болашақта төрағалық ететін мемлекеттер кіреді. Ал енді Қазақстанның осы үштікке кіруі Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып табылатын елдердегі демократия үдерістерін алға бастырады дегенді білдіре ме? Бір қатар қоғам қайраткерлері және оппозиция серкелері сондай-ақ кейбір саясаттанушылар Қазақстанның өз ішінде демократия ақсап тұр және 2010 жылы Еуропалық ұйымға төраға болу құқығына ие болу үшін Мадрид саммитінде берген уәделерін орындап үлгерген жоқ. Шын мәнінде орындауға саяси жігері болған жоқ деп есептейді. Бұл жөнінде толығырақ әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы баяндайды.
Адамның құқығын қорғайтын халықаралық ұйымдар, Қазақстанның саяси оппозициясы мен үкіметтік емес ұйымдары Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға лайық емес деп мәлімдеп келді. Және мұндай пікір қазірде онша өзгере қоймағанға ұқсайды. Ал енді Қазақстан 1 қаңтардан бастап мәртебелі халықаралық ұйымға алдағы жылы төрағалық еткен, қазір төраға болып табылатын және келешекте төрағалық ететін 3 елдің қатарына, немесе үштікке кіріп отыр. Алайда Қазақстанның өз ішіндегі саясаткерлер мен қоғам өкілдері және белгілі саясаттанушылар Қазақстанның үштікке кіруінен кейін елдің ішіндегі саяси ахуалдың өзгере қоюына, демократияның дами қоюына күмәнмен қарайды. Мысалға, тіпті билікке жақын Демократиялық Ақжол партиясының серкесі Әлихан Байменов те Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға әбден лайық болған үшін сайланған жоқ, оның геосаяси астары болды деп санайды.
Бұл шешім Қазақстанның ішкі ахуалындағы бағадан көрі саяси мүдделерге негізделген шешім. Шынтуайтқа келгенде батыс елдері, оның ішінде АҚШ, осы Ауғанстан мен Ирактағы мәселелерді шешуге оң қабағын танытқан, өзінің ықпалдастығын тигізіп отырған мемлекеттерге көп мәселелеріне көзді жұмып қарайтыны сөзсіз. Ал тағы бір мәселе ол энергетикалық қауіпсіздік. Ол біздің Орталық Азиядағы газ, мұнай ресурстарының әлемдік нарықтағы ықпалының арта түсуі. Сол себептен де бул төрагалык тууралуу чечимди тек гана Казакстандын ички акыбалына байланыштыруу катуу болор эле. Менин оюмча басым УАЖ бул геосаясий УАЖ болду.
Бурунгу сенатор, Демократиялык Азат партиясынын Астана каласындагы бөлүмүнүн жетекчиси Уалихан Кайсар Казакстан 2010 жылы Европалык уюмга төрагалык этүүгө де жана аталмыш уюмга төрага болотун элдердин үчтүгүнө кирүүгө де ылайык эмес. Өткөн агурда 2007 жылы Мадрид саммитинде берген өөдөлөрүн орундаган жок деп маалымдайды.
Жок, миндеттүү түрдө ылайык эмес кой. Биздин Казакстан төрагалык этүүчүлөрдүн үчөөнө бийил киретип атса да биз оган дайын эмеспиз, биз оган ылайык эмеспиз. Алай болсо да мына бухаралык акпарат куралдары тууралуу заң дайындалган жок, дурустап дайындалган жок. Оган эч кандай өзгөрүштөр менен эскертүүлөр кабылданган жок. Биринчиден, экинчиден мына саясий партиялар тууралуу заңдарга эч кандай өзгөрүштөр енгизилген жок. Сондуктан менимче Казакстан элбасынын саясаты тек гана көз боеушулук, Европадагы ынтымакташтык уюмунун мүчөлөргө көз бояу, аларды алдоо менимче тек гана сондай иш аракеттер жасалып жатыр. Эгер биздин Казакстан демократиялык институттарга ылайык болом дейтин болсо, мында мына саясий партиялар тууралуу заңы эң биринчи миндеттүү түрдө кабылдануу керек эле. Бийил эмес, өткөн жылда кабылдануу керек. Оган енгизилген эскертүүлөр менен өзгөрүштөр нактуу болуу керек эле. Әйтпесе күлкү эмес го, 50,000 саны 40,000 гана ауыштырды. Одан башка эч кандай өзгөрүштөр енгизилген жок. Мына сайлоо тууралуу заңды болсок, ар саясий партиялар, әсиресе мына оппозициялык партиялардын мүчөлөрү сайлоо комиссияларынын мүчөсү болуу керек экендигине биздин өкмөт каршы чыгып отур. Сондуктан эгер мына сайлоо комиссияларынын оппозициялык партиялардын мүчөлөрү болмайтын болсо эч кандай өзгөртүүлөргө эч кандай мына биздин Казакстандын демократияга баратын жолдо тур деп айтууга менин аузым бармайт. Сондуктан менимче биз миндеттүү түрдө ону айтуу керек. Биз Казакстан тек гана мына Европа ынтымакташтык уюмуна биз алдау жолдо турмуз.
Бул бурунгу сенатор Уалихан Кайсардын пикири эле. Сонун кадырменди тыңдарман, 1 каңтардан баштап Казакстан Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрагалык эдетин 3 элдин катарына кирди. Казакстандын осу үчтүккө кирүү Казакстан Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмунун мүчөсү болуп табылатын элдердеги демократия өдөрүстөрүн алга бастырат дегенди билдиреми? Бул суракка арыптесим Султанхан Аккулова жооп издеп көргөн эле. Ден коюңуз.
Экс-сенатор Уалихан Кайсар сонымен қатар адамның құқы, сөз бостандығы, сайлау сынды демократия құндылықтары саласында шешілмеген проблемалары шаш етектен келетін Қазақстанды өзінің төрағасы етіп таңдаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның демократиялық күштерінің үлкен үмітін ақтамады және өзінің абыройын өзі түсірді деп есептейді.
Еуропадағы ынтымақтастық ұйымына көзқарасымыз басқаша болған. Ал енді олар да біздің Қазақстанды өздерінің ұйымына төрағалы етушілікке енгізгеннен кейін, рұқсат бергеннен кейін, менімше Европа демократиялық институттарды өздерін сату жолында тұрып қалды деп ойлаймын. Сондықтан біздің үмітіміз ақталмады деп ойлаймын.
Белгілі саясаттанушы Берік Абдығалиев Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының толыққанды мүшесі болған соң өзге кез келген мүшесі сияқты Қазақстанда оған төраға болуға әбден лайық. Егер мүшесі бола отырып төраға болуға лайық болмаса онда мүшеліктен шығарсын деп санайды.
Мен ойлаймын, лайық егерде лайық болмаса жалпы онда ОБСЕ мүшелікке лайық емес. Ақыры ОБСЕ мүшесі болып есептеледі ме, онда ол лайық. Ал егер мынау бізде қаншалықты орын алды орындалмады, мен оны ойлаймын, бұл төрағалық етуіміз ол формальды түрде өзінің кезекті төрағалығын әрбір ел ешқандай усыз сусыз-ақ өткізіп жатыр. Бұл мемлекеттің бір үлкен мәртебесін көрсетпейді. Ол соның әрбір мүшесі, ОБСЕ-нің мүшесі болашақта төраға болып тұр, кезекті қызметі. Сондықтан мен ойлаймын, бұны бір драматизировать етіп қажет жоқ. Ең басты жаңағы ОБСЕ-нің мүшелерінің ұсыныстары болды ма, біз оны мойындадық па, орындадық па? Енді оның бәрібір мәселе бізде заңда емес, іс жүзінде. Ең керемет қазір заңдарды қабылдасақ та іс жүзінде бізде бәрібір заң мен шын өмірдің сәйкестігі жоқ, жиі келіспейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бәрі формальды түрде. Егер мүшесі болса біз лайықпыз, лайық болмаса онда біз шығарып тастасын ол бөседен.
Сонымен бірге саясаттанушы Берік Абдығалиевтің пікірінше, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып сайлану үшін Қазақстанның 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындауы ол аталған еуропалық ұйымға емес, Қазақстанның өзі үшін. қазақ қоғамының демократия бағытында дамуы үшін қажет.
Біздің енді партиялар арнайы мәлімдеме қабылдады ғой. Осыған байланысты мен де солармен толық келісем. Сол партиялармен шыны керек ақыр өзгеріс жасағасын толыққанды өзгерістер жасау керек еді. Толық дегенде жалпы мынау көп деген нормалар емес, өзі көп емес те, соларды жасасақ оның бәрібір біз билікке болсын басқа да қауіп жоқ еді. Көптеген партиялардың парламентте болуы ол бізге облысы үшін емес, өзіміз үшін керек. Өзіміздің ішіміздегі саяси бәсекелесті арттыру үшін, қоғамдық сананы арттыру үшін, жалпы елдің дамуын арттыру үшін керек, басқа біреу үшін емес. Сондықтан бұл болашақтың ісі деп ойлаймын.
Сіз саясаттанушы Берік Абдығалиевтің пікірін тыңдадыңыз. Бағдарламамызды отынар жалғастырамыз, азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов куәгерден айыпталушыға айналды. Ресми Киев газ транзитіне халықаралық бақылау орнату туралы келісімге қол қойды. Газ аймағындағы соғыста 900-ге тарта адам қаза тапты, олардың басым көпшілігі палестиналықтар. Ирак астанасында тағы бірнеше дүркін жарылыс орын алды, адам шығыны болды. Пәкістанда тәліптер соңғы 2 аптада ақшқа тыңшылық етті деген күдікпен 10 кісіні өлтірді. Жапония мен Оңтүстік Кореяның басшылары әлемдік қаржы дағдарыс кезіндегі бірлескен іс-қимыл тақырыбы бойынша келіссөз өткізуде. Ауғанстанның экс-президенті Дауд ханның сүйегі табылды, ал Индонезияда кеме апатынан 250-дей жолаушы хабарсыз кетті. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattiq.org. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Украина газ тасымалын бақылау келісіміне қол қойды. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше Ресей мен Украина арасындағы газ дауы салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропа одағы Набуко құбырын күн тәртібіне шығаруы мүмкін. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одынар жалғастырайық. Ресей газын Еуропаға қайта айдайтын келісімге Украина, Ресей және Еуропа одағы қол қойды. Бұл келісім Еуроодақ төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек тараптармен келісіз жүргізуінен кейін жасалып, Ресей газы Украина арқылы тек еуропалық тұтынушыларға жеткізілетін болды. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Сенбі күні кешкісін қажетті келісімге Ресейдің қолын қойдырып алған Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек қайтадан Киевке ұшып барып, сол түндегі келіссөздерінде Украинаны өз елі арқылы өтетін газ тасымалына еуропалық, украиндық және ресейлік бақылаушыларды жіберуге көндірді. Сөйтіп бұл келісім Ресейдің Еуропаға бақталған газды Украина ұрлап жатыр деген қаупін азайту үшін жасалды. Ал Украина болса, ол айыптауларды мойындамай отыр. Бұл келісімге байланысты Мәскеуде Ресей премьер-министрі Владимир Путин Еуропаға газ тасымалы Украина келісімге қол қойып, бақылау орнатылғанда ғана жалғасады деп айтқан болатын. Киевте келісімге қол жеткізген Тополанек Еуропаға газ тасымалын тезірек қайта бастауға жол ашылды. Бақылаушылар 1-2 күннің ішінде орналасып қалады деген үмітін білдірді. Украина Ресей Федерациясы үшін газ жөнелтуге қажетті барлық нәрсені жасады, дейді Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек. 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап Еуропалық одаққа төрағалықталған Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек Ресей-Украина газ дауын шешу үшін Блаймаққа барған болатын. Ресей газының 80% Еуропаға Украина арқылы жетеді. Киев пен Ресейдің Газпром компаниясы арасындағы газ бағасына байланысты даудан кейін орталық еуропалық және Балқан елдеріне газ тоқтап қалды. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко бұл келісімге қол қою арқылы Киев өзінің Еуроодаққа сенімді әріптес екенін көрсетті деп отыр.
Мы подписали сьогодні протокол саме для того, щоб
Біз бүгін хаттамаға қол қойдық. Енді онда Ресейдің Еуропа одағына газ тасымалдауына Украина кедергі жасап отыр деген сияқты, Украинаға қарсы еш шағымдар болмауы керек. Біз мемлекет ретінде Еуропа одағына жақсы әріптес бола алатындай ынтымағымызды таныттық, дейді Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко. Бірақ бұл келісім Украинаның газ қажеттілігіне ештеңе жасай алмайды. Мәскеу мен Киев арасында қарым-қатынас Украинаның НАТО-ға қосылуына қарсылық танытқаннан бері нашарлап, газ дауына байланысты ушығып отыр. Ресей Украинаны газ ұрлады деп айыптайды. Киев болса, Мәскеуді тым жоғары қойылған газ бағасын төлету үшін бопсалап отыр дегенді айтады. Украинанын мемлекеттик нафтогаз энергетикалык компаниясынын аткаруучу директору Олег Дубына Россия расмийлери менен Украинанын өз базарына Россий газын кайта жеткизүү жөнүндөгү келиссөздөр сәтсиз аякталды деди. Унун айтуунча 2009 жылга Украинага газ жеткизүү жөнүндөгү Газпром менен жүргүзүлгөн сен бүгүнкү келиссөздөр натыйжа бермеди. Нафтогаз башчысынын сөзүнө караганда, Газпром кайтадан 1000 текше метр газ үчүн 450 доллар төлөөдү талап этип отур. Киев аны төлөй алмайды, дейди Нафтогаз өкүлү. Ал анын алдында Нафтогаз 2008 жылга 179,50 доллар газ баасын 201 долларга дейин гана көтөрүүдү сураган. Россий газын Украинага кайта берүү жөнүндөгү келиссөздөр Россий газын Украина аркылуу Европалык элдерге жеткизүү максатында келиссөздөрдөн эки бөлөк жүргүзүлдү. Бул арада газсыз калган Европалык элдердин бири Словакия болсо, Россия Украина газдауына байланыштуу туундаган газ дагдарысынан кийин өзүнүн атом электр станциясын кайта ачатындыгын айтты. Словакия Европа Одагына кошулуу келисими боюнча өзүнүн Ясловский Бухуница электр станциясын жоопко тартып болатын, энди словак өкмөтү Россий газынын берилүү токтоп калган соң аны кайта иске кошуу кажеттигин көтөрүп отур. Словакия премьер-министри бул өкмөттүн Одакка кошулуу келисимин бузуу экенин түшүнөт, бирок элдеги жагдай сууга мажбурлап отур.
Сонымен Өкүлай Бестайдын хабарынан тыңдаганыңыздай, Ресей газын Европага кайта айдайтын келисимге Украина, Ресей жана Европа Одагы кол койгон. Бир катар акпарат куралдарынын жазуунча, Европа Одагы элдери сырткы иштер министрлеринин Прагадагы бейресмий кездешүүндө Набуко газ кобурунун жобасы да талкууланууу мүмкүн. Ал казакстандык сарапчылар болсо, Ресей жана Украина арасындагы энергетикалык жанжалдын салдарынан көгүлдүр отунунун тапшылыгын көрүп отурган Европалык Одак Набуко кобурун күн тартибине чыгаруу мүмкүн. Набуко кобуру Орталык Азия газын Ресей жана Украина аумагынан тыш Европа элдерине жеткизүүдү карастырады. Тахырыпты толугураак Алматыдан Талгат Дүйсөнбек тарқатып айтып береди.
Казакстандык сарапчылар Ресей менен Украина арасындагы газ төңүрөгүндөгү жанжал жалпы аймактагы одан калдык курлуктагы көмүр сутек рыногуна тикелей асир этет деп эсептейт. Әсіресе энергетикалык ресурстун тапшылыгын көрүп отурган кәрі курлук элдери көмүр сутек шикзатына жетүүдүн жаңы жолдорун карастырууну жалгастырат жана Европалык Одак элдеринин бул талпынысы жаңы заманда Американы ашка менен пара-пар болмок деп эсептейт сарапчылар. Улардын пикиринше бул жердеги аңгеме Каспий шельфинин кара алтыны, ягъни Набукко секилдүү жүзөгө аспаган ири жобалар тууралуу болуп отур. Мир Евразия журналынын бас редактору Эдуард Политаевдин пикиринче, Набуко газ хоборунун жобасынын маселеси мурдагы жылдары караганда быйыл салмактарак болмок. Азыр таңда, ягъни 2009 жылы Набуко жобасын жүзөгө ашыруу мүмкүндүгү өткөн жыл менен салыштырганда жогорураак, бирок азырге каржы жагдарысы өзүнүн шыңына жете койгон жок. Осы турдан алганда көп каржыны кажетсинетин Набуко кобурун салуудун саясий болочагы арта түшкөнү менен экономикалык мүмкүндүгү кем болуп отур. Соган байланыштуу мүддөлүү мемлекеттердин кубур курулушуна кажеттүү акчанын табуу таппоо үлкен сурак болуп отур, деди Эдуард Палетаев. Унун пикиринче, көгүлдүр отунун баасы нарыкта кымбат болуп турган убакытта жаңы кубур жолдорун караштыруу өзектилигин жоймайт. Соңку убакыттар нарыкта мунай баасынын күрт арзандоо өрдүсү байкалып отур. Сарапчылардын пикиринче, газга деген сураныс азаятын жаз убакытында унун кунунда одан да төмөндөө мүмкүн экендигин жокко чыгармайт. Ал мындай жагдайда тутунуучуга кырыбар каржынын кубурун салгандан көрө көгүлдүр отунду арзан баага сатып алган тиимдирээк болмок. Ягъни Набуко секилдүү балама кубурлар жобасы дагы да кийинге калдырылуу мүмкүн. Саясаттанышы Досым Сатбаев Эфтин пикиринче, Казакстандын Набуко жобасына катыштуу кызыгуучулугу бир караганга айкын болуп көрүнгөнүмен де анын устанымында башкага алаңдаушулук бары билинип турат. Астана үнөмү жобанын экономикалык жагына көңүл бөлүп отуруп, сол тургуда колдоого дайын экендигин билдирип келет. Солай боло турса да, Астана бир катар маселелердин Ресейдин катышуу менен чечилүү керектигин эскертип отурат, деди Досым Сатбаев. Анын пикиринче, кайра курулуу элдердин ээлесинен алган Набуко жобасынын идея түрүндө өмүр сүргөн мүмкүндүгү бар, бирок иш жүзүндө жүзөгө ашыруу жагы әлі жетишпейт. Соң карамасан, Европалык Одак элдери Набуко секилдүү жобалардын маселесин карап аркылы энергетикалык монополист Ресейге сес көрсөтүүнөн баш тартпайт деп эсептейт саясий сарапчы. Сонымен катар, казакстандык сарапчылар батыс элдеринин энергетикалык кажеттилигинин жыл өткөн сайын артуунан Казакстанга келип кетер бир кемчиликти атап көрсөтүп отур. Бул жердеги эңме батыс элдеринин демократиялык кундулуктарына катыштуу болуп отур. Досум Сатбаевдин пикиринче, Казакстандын 2010 жылы Европада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрінісі ретінде бағалау керек. Петро мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін деп атап көрсетті досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғау тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан дейтін сауалдарға жауап іздейтін.
Әр жарты сағат сайынғы тәуелсіз жаңалықтар.
Оқиға орнынан жолданған репортаждар.
Өзекті тақырыппен өрнекті ой, пікір де Азаттық хабарларының арқауы.
Сіздің айтарыңызға да әрдайым Азаттықтан орын табылады.